Бишкекте саат 9:30 ОБОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 19-сентябрь, күнгө шейшемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Президенттик шайлоого үгүт иштери башталгандан бери талапкерлерди мактоо менен кошо каралаган эле маалыматтарда арбыды.
WhatsApp-тарда, сөз тармактарда баланчы талапкерди колдосоң, сага ушунча единица автоматтык түрдө кошулат дегендер болуп атат, бирок бул эч кандай кошулбайт. Текшерип дагы көрдүк биз кызыгыпча.
Москванын четиндеги Красногорск шаарчасында мигранттардын балдарын мектепке даярдоо боюнча программа ачылды.
Бул жерге келгениме бир айдан ашты. Бул жердин мага окуучулар жакты, без форма кийишет экен. Бул жерде жакшы окуп, мен аракет кылып, үйүбүздүн жанындагы мектептерге кирем деп айтат.
Пакистандын мурдагы премьер-министр Наваз Шарифтин аялы Кальсум Наваз парламенттик шайлоодо өз атаандашын утуп чыкты. Алдыдагы жарым саатта мына ушул кабарларды угаласыз. Берүүнүн Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдеринин мыйзамдуулугун талкуулайт. Кыймылдын мүчөсү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековдун Азаттык радиосуна кабарлашынча андай эки маселе каралмакчы.
Ушул күнгө чейинки Борбордук шайлоо комиссиясынын чыгарган маанилүү чечимдери жана анын мыйзамдуулугу менен ачыктыгы биринчи тема. Экинчи маселе, бул дагы маанилүү маселелердин бири, өкмөт азыркы президенттик кандидаттардын баардыгына бирдей шарт түзө алдыбы же жокпу деген тема. Анан ушуга жараша биз талкуу кылып туруп, анан резолюция кабыл алабыз.
Алдыдагы президенттик шайлоонун таза өтүшүн камсыз кылууга, бийликти тынч өткөрүп берүү салтын бекемдөөгө, шайлоо өнөктүгү жана анын жыйынтыгын чыгаруу мезгилинде өлкөдө туруктуулукту жана биримдикти сактоого кол кабыш кылуу максатында кыймыл түзүү боюнча меморандум 12-сентябрда кабыл алынган. Ал алгач таза шайлоосуз таза коом деп аталып, талкуулардан кийин акыйкат шайлоо үчүн деп өзгөртүлдү. Меморандумга өлкөдөгү белгилүү саясатчылар, коомдук ишмерлер жана жарандык активисттер кол коюшкан. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Талапкердин саны 13 адам. Бүгүн алар бюллетенди саны кандай боло турганы боюнча чучуу кулак кармашат Борбордук шайлоо комиссиясында. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында сөз сүйлөп, жалпы өлкөлөрдү биргелешип аракеттенүү үчүн эгемендик укугун сактоого чакырат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу 18-сентябрда Америкалык администрациянын жогорку өкүлүнө шилтеме кылып, ТАСС агенттиги жазды. Ал АКШ лидеринин тышкы саясаттагы позициясын принципиалдуу реализм деп мүнөздөгү боло турганын белгилеген. Ошондой эле Трамп демократияны аскер күчтөрүнүн жардамы менен эмес, дүйнөдөгү стабилдүүлүктү түзүү менен курууга кызыктар экенин айткан. Маалыматка караганда Трамптын бул жолу сүйлөй турган сөзү Польша жана Сауд Арабиядагы сөзүнүн уландысы болот. Ал жалпы максатка жетүү үчүн бардык мамлекеттерди бирдей салым кошуу маселесин көтөрөт деп айтылууда. Кытай, Иран, АКШ мамилелери Венесуэладагы кризис тууралуу сөз козгойт. Дүйшөмбүдө сүйлөгөн сөзүндө Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюму өз мүмкүнчүлүгүн толук колдоно албай жатканын, буга бюрократия жана туура эмес башкаруу себеп экенин айткан. Индонезия полициясы президентке кол салуунун алдын алды. Өлкөнүн батыш Ява провинциясынан президент Жоко Видидого кол салууга даярдык көрүп жаткан деген шек менен 31 жаштагы адам кармалды. Бул тууралуу бүгүн Straits Times гезити жазды. Маалыматка караганда шектүү жаран Серебон шаарындагы тик учак конучу аэропорттон алыс эмес жерде колго түшкөн. Анда 5 бөтөлкө атайын даярдалган күйүүчү май алынган. 19-сентябрда президенттин ушул аймакка барары күтүлүп жатканы айтылат. Алдын ала маалыматтарга караганда бул адам Ислам мамлекети террордук уюмуна кирген жергиликтүү экстремисттик агымдардын бирине мүчө экени аныкталган. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети Бишкек шаардык электр жылуулук борборуна көмүр алып келүү маселесин талкуулайт. Анда өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов маалымат берет. Рыскуловдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча ТЭЦ кышкы сезонго 550 тонна жергиликтүү көмүр, 450 тонна Казакстандан сатып алууну пландаган.
Электричистан тендерди өткөзгөн, ошо тендер боюнча бүт оорлар өткөрүлгөн, поставка уже башталган. 500 тонна бул деген кара кеченин көмүрү болот, 50 тонна бул таш көмүрдүкү, 450 бул деген караганды Казакстандан келет.
Учурда кара отун Балыкчы шаарынан темир жол аркылуу тартылууда. 30-августта Бишкек ТЭЦ-нин жаңыланган корпусу ишке кирген. Муну менен жылуулук борбордун кубаттуулугу 812 мегаваттка чейин жогорулаганы айтылган. Түркмөнстанда Ашхабад шаарында өтүп жаткан жабык имараттагы жана жоокерлик өнөр боюнча 5-чи Азия оюндарында Кыргызстандын спортчусу Абдурахман Хажи Муртазалиев алтын медаль тагынды. Бул Кыргызстандын мелдештеги алгачкы алтыны. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка караганда 18 сентябрда джиу-джитсу спортунун New Waza түрүнөн 85 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Муртазалиев финалда Бириккен Араб Эмирлигинин спортчусун жеңип алды. Ал финалга чейин 4 беттеш өткөрүп, Иорданиялык 2 атаандашын, Бахрейндик жана Түркмөнстандык спортчуларды жеңип, алтын байге үчүн күч сынашууга мүмкүнчүлүк алган. Мындан сырткары Кыргызстандын эсебинде 3 күмүш жана 4 коло байге бар. Азия оюндары 27 сентябрга чейин улунат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Кыныгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды өзүңүз билген азаттык чекит.org сайтынан кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргызстанда 19 сентябрда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүйөрөндө 23-28, Талас жергесинде 21-26, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта 25-30, Ысык Көл кылаасында 17-22, Нарын облусунда 21-26 градуска чейин ысыйт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт экен, күндүн табы 26-28 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосунан уктурууңузду улантабыз. Президенттик шайлоо өнөктүгү күч алып, үгүт иштери башталгандан бери талапкерлерди мактоо менен кошо эле каралаган маалыматтар да чыгып, өзгөчө соц тармактарды каптады. Адистер муну шайлоочулардын добушун алуу үчүн жасалган аракет катары баалап жатышат. Ошол эле учурда каралоо жолу менен талапкерлер өздөрүнүн упай топтоп албасын айткан пикирлер да бар. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Достор партиясынын колдооңуздарды суранабыз. Бул катты 13 киши жөнөктү автоматтык түрдө 50% кошулат дейт. Ушундай учурлар көп болот.
Колдойм, негизи ал дейт. Азиз Батыровду кимдер чыгарганын айтып, аларды жазаласа, дача суу айына түшкөн кандуу жүктүн ээси ким экенин ачыктап жазаласа, колдоп башкаларды дагы үндөйм. 20 адамга жиберип кой замандаш, келечек үчүн эринбе дейт.
Моо ватсаптарда, соц тармактарда баланчы талапкерди колдосоң, сага ушунча единица автоматтык түрдө кошулат дегендер болуп атат, бирок бул эч кандай кошулбайт. Текшерип дагы көрдүк биз, кызыгыпчы.
Президентке талапкерлерди оттон алып сууга салып каралоо аракеттери үгүт иштери башталбай жатып, Facebook, Twitter, Одноклассники, WhatsApp сыяктуу соц тармактарда жүрө баштаган. Кайсы бир талапкерди колдоп добуш берүүгө үгүттөгөн билдирүүнүн аягында акча айтылып, кара пиарга айланууда. Facebook баракчасында талапкерлердин тарапкерлери жаатташып, жаакташууга чейин барып жаткан учурлар да бар. Журналист Авланбек Жуманбаев кара пиардын үстүнөн иштеп жаткан атайын топтор бар экенин айтат.
Мен айтар элем, бул социалдык тармактардан эмес, ошол эле комментарий калтыра турган сайттарды окуп көргүлө, карап олтурсаңар ошол жерде атайын топтор бар. Ал топторду керек болсо жөн эле партиялар эмес, бийлик өзү дагы түзүп алган. Ал жерде кимдер иштей экенин баягы журналисттер арасында баары эле билишет, ким иштеп атканын, ошол жерде ким эмнени жазып атканын. Эң жаман практика ошол жактан таралды да, кимдин эмне кылып атканын жөнөкөй эл байкабайт, бирок мескөй адамдар ушунун үстүнө мониторинг кылып байкап жүргөн адамдар акыртуу ким жагынан эмне кетип атканын билишет. Ошондуктан мен ойлойм, бул талапкерлерге кимисине болсо да бул жакшы аброй алып келбейт.
Ал эми атаандаш талапкерлер кайсы бир макаланын каарманы айланары менен аны бир жактуу каралоо катары баалап, жоопкерчиликти маалымат каражаттарынан издеп БШКга кайрылышууда. Алсак, Вечерний Бишкек басылмасы талапкер Өмүрбек Бабанов тууралуу макала жарыялаган. Күбөтпөй талапкердин штабы бул макалада улутчулдукка чакырган, социалдык касыпты козутуучу чакырыктар бар деген жүйө менен басылманын үстүнөн БШКга кайрылып, гезитти жоопко тартууну талап кылган. Жакында эле 24 кечи маалымат агенттигинде талапкер Сооронбай Жээнбеков жөнүндө жарык көргөн материалда анын штабы тарабынан бир жактуу каралоо деп табылып, Боршайкомго арыз менен кайрылышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, үгүт иштери боюнча жумушчу топтун башчысы Назарали Ариповдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча арыздар каралууда.
şeyin sahibi. Azerden babamız önünde özel materyalını almıştı Azerden. Azer bunu 24 sayı sayıda oyunları boşanak bir kötü ortak. Azer Cumhurta paralelini bir kötü para ortak. Onlar alın seçim çağırdı.
Şöyle önüktü uçurumda talapkilerden birbirinin karalıktan alıs buluşun kamsızlığı maksatında. Borbordok Şöyle komisyası alardı iç ara civitlik gelişimde gelüge çakırgan. Gelişimde talapkilerge Şöyle uçurumda atandaşların sıylu. Atandaş talapkiler ce partilerden ceki haberine arnamısına şek keltirücü çındıka koşbuğun malumatları taratbo milleti tağılgan. Oşonduyla ile şaylıkçıların doğuşun satıp aluğa, özürlüğün tarapkilerine de mizamsız yoldurgu barosuna karşı duruğa talapkiler milletlendirilgen. Birok 9 sentyabr günü bul gelişimge kol koyuğa 8 talapker katışkan jok. 5 talapker Toktay Mümetaliyeva, Soronbay Jeenbekov, Arslanbek Abdıldayev, Arslanbek Maliyev jana Talatbek Masadıkov jigittik gelişimge kol koyuşkan. Ügüt işlerinin baştalışımının jer-jerlerde talapkilerin jarnamalara tıtılıp, sıyrılıp, jok kılına baştadı. Мындай мыйзамсыз аракеттерге прокуратура көңүл буруп, ар бир учур боюнча иликтөө иштери жүрүп жатканын маалымдады. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңишбек Ахматов шайлоодогу мындай жагымсыз аракеттерди кескин реакция кылып туюуга тийиш болгон Боршайком эмнегедир кайдыгер мамиле кылып жатат деп эсептейт.
БШК ушул акыркы шайлоодо көп жерлерде өзү байкоочу катары туруп атат да, мисалы БШК ошондой көп окуяларда да, иш-чараларда ар бир эмеде өзүнүн fikirin tez haytıp listini aktardı o şunday borçlu bu her bir okuyaga özünün reaksiyasını kılçeli azırkın noğul şaylı kampanyasında daje buna bağı günü jurnalistler geldiğin dele kaç öyle töraga bu gelde de şu törayından aldan çavaldığın bölgesi atatta
Alemi Borşaykom'un ügüt işleri boyunca Cumhurşu Toğun'un başçısı Nazarali Aripov Bışıkağa jana şaylı doğu mıyzan buzular boyunca teşhili organlarga berilgen arızlardın negesinde bardık maseller karalıp jatkanın bekem dedi. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда болот, ага 13 талапкер ат салышууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Москванын четиндеги Красногорск шаарчасындагы Кавчег 21 лицейинде мигранттардын балдарын мектепке даярдоо боюнча 1 жылдык программа ачылган. Мындай демилгенде билим берүү борбордун жетекчилиги келген балдар долбоорунун алкагында уюштурууда. Кенинирээк Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
15 жаштагы Эрбол Курбаналиев Москвада эмгектенген ата-энесинин жанына 2 жыл мурун келген. 6-чы класстан кийин чет жерде окуусун уланта албай калган Эрбол азыркы кезде Кавчег 21 лицейинде билим алып келет.
Жалабат областтан болом, Сузак райондан Юа Гагарин мектебинде окугам, жетинде бүтүп бул жакка келгем. 2 жыл ошо үйдө эле жүргөм, көчө үй болуп. Мектепке кирейин дегенде 5-чи класска окуусун дегенде мектепке окуйм деп чыгып кеткен мен. Бул жердин эмеси кыргызстандыкынан күчтүүрөөк ошого түшүнбөйсүң, кыйналып каласың деп кайра арка окуусун дегенде окубай койгом. Ошо биринчиден оор болду Москвада. Биринчи келип кыйналып, досторум жок болуп, эмне кылышын билбей эле жүргөм айын берге келгенде эле жакшы болуп калды. Ошо эми тагам менен сушиге барып сушиде иштеп жүрдүм кичине. Бир ай иштедим сушиде. Оливия магазинге киргем ишке тележкаларды ташыганы. Айын ал жерге киргенде кышында аябай кыйын экен да. Айын чыгып кеткем ал жерден жакпай.
Борбордо атайын өзүнчө топто Эрбол менен бирге борбор азиялык мигранттардын балдары окушат. Аларга Клара жакындай эле кошулган.
Кыргызстандан Жалал Абад областынын Кучкараташ эмес шаарынан келдим. Бул жерге келгениме бир айдан ашты. Бул жердин мага свободно жүргөн окуучулар жакты. Без форма кийишет экен. Бул жерге мен атамдын жанына келдим. Үй бүлөбүз бардыгыбыз ушул жердебиз. Кыргызстанда мен 6-чы классты бүтүп келгенмин. Өзү бул жактан апамдар эмеге окууга сүйлөшкөн. Сүйлөп алгандан кийин барып эме сүйлөтүп көргөн, ошондо мен албай койгон. Орус тилден начар деп. Бул жерде жакшы окуп, мен аракет кылып ошо үйүбүздүн жанындагы мектептерге кирем деп атам.
Ал эми Гүлбарчын Жанбаева борборго алгач өзүнүн балдарын окутууга алып келип, кийин келген балдар долбоорунда иштеп калган. Балдарга орус тилин үйрөтүү, мектепке даярдоодогу кыйынчылыктарды ал өз башынан өткөргөн мигрант эне.
Бул жерде кадимки эле мектеп программасы понедельниктен пятницага чейин кадимки эле сабак болот. Бирок жалаң тандалып алынган күчтүү мугалимдер бул жердечи бирок орус тил сабактары бүт эле кыйналган биздин мигранттардын балдары. Не только кыргыз эмес, өзбек улуту, тажик, азербайжан, армян бүт улуттун балдары азыркы учурда билим алып жатат десем болот. Окуп жүргөн балдар кыздарыбыз көп бияка келип няня болуп эле жөн эле жүрүшөт балдар кыздарчы. Таштаганга эч ким жок, или таштап жүрөр уже балдар тажаган, өздөрү калганда ыйлактап тажаган балдар бияка келишет дагы, бирден мектепке алышпайт, орус тилин билишпейт. Ошон үчүн көбүнчө балдар ошо орус тилин билбей класстарга, өзүнүн классын, например, 8-нчи класс эмес, 6-нчы, 5-нчи класска отургузуп коюп атышат да, бияктан билбейт депчи. Ошон үчүн балдарга обидно болуп мектепке барбайм деп түздөн түз каршылык көрсөткөн балдарды көрдүм. Менчи барбайм, окубайм, что лучше кайра Кыргызстанга кетем деген балдарды. Балдарды берди бөлөт чоң эле биз кандай болуп иштейбиз? Кичинекей балдарды тем более.
Ковчег 21 лицеи жеке менчик билим берүүчү борбор. Директору Рустам Курбатов чет жерде тил билбей, окуусун уланта албай калган мигранттардын балдарына жардам берүү максатында атайын келген балдар долбоору уюшулганын белгилейт.
Это очень трудно. Трудно жить человеку, который плохо знает язык вот этой страны. А ребенку, наверное, страшнее вдвойне. И поэтому мы хотим хотя бы хоть как-нибудь облегчить участь этих детей.
Ковчег 21 лицейинде борбор азиялык мигранттардын балдарын мектепке даярдоо программасынан тышкары жай кызын атайын лагерлер дагы өткөрүлөт. Келген балдар үчүн акысыз. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы Боршайкомдун чечимдеринин мыйзамдуулугун талкуулайт. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына сөз сүйлөйт деп айтылууда. Бүгүн Бишкек шаардык соту Ата мекен партиясынын лидери Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөн Чотоновдун ишин кароо улантат. Индонезияда президентке кол салууга даярданган жаран кармалды. Бүгүн Жогорку кеңештин профилдик комитети Бишкек шаардык электр жылуулук борборуна көмүр алып келүү маселесин талкуулайт. Бул биз топтогон кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан уктуруңуз. Уктуруңузду эл аралык кабарлар менен уланталы. Пакистанда мурдагы премьер министр Наваз Шарифтин аялы Кальсум Наваз президент парламенттик шайлоодо өз атаандашын утуп чыкты. Бейрасмий маалыматка ылайык, Кальсум Наваз Лахор чөлкөмүндө өткөн шайлоодо алдыга чыкты. Ал өзү Лондондо рак илдетинен дарыланып жаткан кезде үгүт өнөктүгүн толугу менен кызы жүргүздү. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Алдын ала жыйынтыктар көрсөткөндөй, Лахор чөлкөмүндө Кальсум Наваз шайлоочулардын 61 000 ашуун добушуна ээ болду. Бул атаандашыныкына караганда 14 000 добушка көп дегенди билдирет. Пакистандын улуттук ассамблеясындагы Лахор шаарына берилген депутаттык орунду Шарифтин үй бүлө мүчөлөрү жана алардын өнөктөштөрү узак убакыттан бери колдон чыгарбай келишет. Премьер-министр Наваз Шариф кызматтан кеткенден кийин өткөн бул добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы кийинчерээк жарыяланары белгилүү болду. Кальсум Наваз учурда Лондондо рак илдетинен дарыланууда. Анын ордуна үгүт өнөктүгүн кызы Мариям Наваз жетектеп турду. Алдын ала жыйынтыктар жарыяланган соң, Мариям энесинин жеңиши атасынын кызматтан кетишин каалабаган калктын сүйүүсүн дагы бир ирет далилдейт деп айтты. Бүгүн эл соттун чечиминен да жогору чечим чыгарды. Соттун өкүмү кандай болбосун, биздин премьер-министр Наваз Шариф деди ал. Июль айында Пакистандын жогорку соту коррупция айыптарына кабылган Наваз Шарифти иштен кетирген. Буга 2016 жылы Панама кагаздарынын алкагында ачыкка чыккан маалыматтар себеп болгон. Иликтөөчүлөр тобу офшордук компанияларда Шарифтин 4 баласына караштуу миллиондогон долларлык байлык катылган деген бүтүмгө келишкен. Уулдарынын бири Хусайн Наваз бул маалыматты ырастап, чет жактагы бизнеси мыйзамга ылайык жүргүзүлүп келгенин маалымдаган. Быйыл 67 жашка толгон Наваз Шариф кызматтан кеткен соң «Демократия гербени» деген акция уюштуруп, Пакистандын аймагын кыдырды. Бул акциянын алкагында өз тарапташтары менен жолугуп жатып, экс-премьер-министр жогорку соттун чечими элдин эркине каршы келээрин айтып, ага тагылган айыптарды четке каккан. Сот өкүмүнө ылайык Шарифке 10 жыл саясий ишмердүүлүк менен алектенүүгө тыюу салынган. Анткени менен жекшембиде Лахордогу шайлоодо жарандар өз добушун Калсум Навазга беришерин жашырышкан жок.
Мен доошумду Наваз Шариф үчүн берем. Анын кызматтан четтетилишине каршыбыз. Көрөсүңөр, бүгүн Наваз Шариф жана Кулсом Наваз көпчүлүк доошка ээ болушат.
Шариф өзү да дал ушул Лахор борбору болуп эсептелген өлкөнүн эң ири калкы жыш жайгашкан Пинжаб провинциясынан. Ал 3 жолу 1990, 1997 жана 2013 жылдары премьер-министр болгон. 3 жолу тең Шариф бийликтен өз ыктыяры менен кеткен эмес. 1993 жылы президент өкөнүн ортосундагы пикир келишпестиктен улам саясий кризис жаралып кетүүгө мажбур болгон. 1999 жылы аскерий төңкөрүштөн кийин өлкөдөн качкан. Бул ирет Шарифке каршы парламенттеги оппозициячыл партиялар, Пакистан элдик партиясы жана спорт жылдызы Имран Хан жетектеген адилеттик үчүн Пакистан кыймылы партиясы чыгышты. Шариф кызматтан кетсе да анын партиясы парламентте көпчүлүктү түзүп, 342 орундун 208-ин ээлеп турат. Ал эми анын кичүү инеси Шахбаз Шариф Пенджаб провинциясынын губернатору. Кызы 43 жаштагы Мариям Шариф учурда атасынын партиясынын жаштар канатын жетектейт. Ал буга чейин үй бүлөлүк кайрымдуулук фондунун иштери менен алектенип келсе, 2013 жылы атасынын шайлоо кампаниясында маанилүү роль ойногон. Пакистандагы айрым жергиликтүү басылмалар Мариямды атасынын мураскери деп атап келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстан Илимдер Академиясынын өкүлдөрү кытайлык кесиптештери менен жолугуп, тажрыйба алмашуу, биргелешип иштешүү боюнча сүйлөштү. Ал уртуда Илимдер Академиясы өзүн актай албай жатат деген сындар да жок эмес. Бул жаатта Азаттыктын суроолоруна Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков жооп берди. Аны менен маекти Канымгүл Элкеева уюштурду.
Рыскелди мырза, мына Кыргызстандын улуттук илимдер академиясы кытайлык кесиптештери менен жолугуп, ошо биргелешип иштешүү маселесинде талкуулашкан экен, анда тажрыйба алмашуу дагы. Ушу негизи эле бул улуттук илимдер академиясынын тегерегинде бир топ сөздөр буга чейин эле айтылып келген, деги эле өзүн актап атабы деген маселе дагы турат да, сиз кандай пикирдесиз?
Мен айтып турам да, илимдер академиясы ачыгын айтыш керек, бүгүнкү күндө алсыз же болбосо ал жердеги академиядагы айлардын көпчүлүгү каржынын астыгынан, анан мыйзамдын башаламандыгынан толук кандуу шалпыра албай атат. Бул менин пикирим, анткени илимдер академиясы ушу кыргыз республикасынын өнүгүшүнө кандайдыр бир изденүүлөрдү, же болбосо кандайдыр бир маселен ошо бир өнөр жайына, же болбосо экономика жол сатып алган бир илимий ачылыштарды жасаган жок акыркы жылдары. Баардыгы эле айылдык маяна менен лекциялар менен гана чектелип келишет да. Башка маселе бул, маселен Казакстанда болобу, Өзбекстанда илимдер академиясы көп каржы бөлүнөт, анан алар илимий ачылыштар да жасайт. Ошол жаңы жетиштиргичтерди ойлоп чыгарат, айыл чарбасыгы жаңы жанагы технологияларды ойлоп чыгарат. Мына бул жагынан алганда Кыргызстандын илимдер академиясы өзүнүн вазифасын аткарган жок. Анан ар дайым эле булар айтып келишет да, бизде каржы аз деп каржы аз. Аларда толук мүмкүнчүлүктөр бар. Маселен ошол жанагы карамагында турган имаратты дагы ижарага берип коюп, институттардын баардыгын ижарага берип коюп туруп, баягы өлбө жаным өлбөдө эле эч ким бизди көрбө дегендей эле иш алып келишет да. Эми азыр булардын уставына өзгөртүүлөр киргизип, буларда мындай талап кыла тургандай жаңы мыйзам долбоору ишке киргизилип атпайбы? Эгер ушул нерсе ушу жана илимдер академиясындагы бир реформа өзгөрүүгө алып келсе ал жакшы. Бирок мен азыр деле ага ишин албай турам, анткени бизде илимдер академиясында илим постору саны, академиктер абдан эле аз. Аларга мамлекет тарабынан болгон көз караштагы мындайча таптакыр баш коюңуз деп кетип баратат да.
Негизи эле кантип реформа жасаш керек, анан ушу Кыргызстандын өзүндөгү кандай изилдөөлөрдү жүргүзүп, кандай ачылыштарды жасай алат азыркы базанын эле негизинде?
Бул жолугушууларда кандай натыйжа берет? Кытай тарап менен биринчи Кыргызстандагы көйгөйлүү маселени көтөрүшөт. Бул жерде маселен мына биздин Кыргызстанда алыс барбайлы анан суу самыр жайлоосун алайыктар, аяктар жана чычылканактар жайыттардын баардыгын азайтып көрүп атат да, жок дегенде илимдер академиясы ушул тармакта иш алып бара алган жок да. Ошо кыргыздардын жайыттарын көбөйтүү боюнча ал жактагы жанагы жайыттардын жылдан жылга азайып кетиши, баягы атаканан деген чөп бар да, чычылканак мал жайылган болбойт. Мына ушул күндөн күнгө көбөйүп баратат да. Көрүп эле атасыз күндө, ошол жол менен өтөбүз, тилекке каршы бул жаатында эч арды сатат. Анан кийин эгер келишимдин негизинде кандайдыр бир грант алып, анан кийин топурактануу институту менен биргеликте жана жаратылышта же болбосо айыл чарбасына зыян келтирген жат нерсеге күрөшүү боюнча, деги эле айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түндүрүгүн көбөйтүү боюнча биргелешкен ишканаларды, лабораториялык нерселерди ачып, анан айыл чарбасына көмөккө салы жакшы.
Негизи эле ушул илимдер академиясына жаштар барбайт, кызыкпайт, жаштарды таппайсың деген сындар да көп айтылат да, анан бул тажрыйба алмашуу маселеси да каралган экен. Муну менен жаштарды тартуу деги эле ушул бир жакшы өнүгүү жолуна барса болобу ушул жол менен?
Абалды оңдосо болот, туура. Кытайда өтө өнүккөн, өздүктөрүлгөн мына ошолордун тажрыйбасын алып туруп, Кыргызстанга пайдалуу нерселерди алып келип туруп, жанагы биргелешкен ишканаларды, лабораторияларды ачып, ошо айыл чарба багытындагы жер азыктарын, топурактардын түшүндүрүүн жогорулатуу нерселерди жасаса болот. Бул мурунтан эле муктаж болчу да, ушул муктаждыкты мына чече турган жолу болсо, ушуларды тез арада ишке ашырышы керек.
Кыргызстан илимдер академиясынын тегерегиндеги маселелер боюнча жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековдун айтып берген маегин уктуңуз. Аны Ханымгүл Элкеева кепке тартты. Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Түйшеев жасайт.
Бүгүн вечерний Бишкек, Фабула, Майдан, Политклиника гезиттери жарык көрдү. Президент Алмазбек Атамбаевдин орус лидери Владимир Путин менен анын Сочидеги резиденциясында маанилүү жолугушуусу болгонун кабарлаган вечерний Бишкек гезити Александра Василькованын чектер, кыргыз массалык маалымат каражаттары аларды жок жерден каралап жаткандыгын билдиришти деген макаласын жарыялады. Макалада жогорку нарынга кичи гестерди куруп бермекчи болгон чек компаниясынын директору Михаил Смелик мурда күнү журналисттерге басма сөз жыйынын өткөрүп, алар инженерлер менен иштешип, офистер даярдап жатканын, кепилдик акыны төлөгөнүн, ал эми Идил Байсалов, Феликс Кулов, Темир Сарыев өңдүү адамдар билип билбей туруп эле компанияны жаманатты кылып жатканын айтканын жазып чыкты. Бирок кыргыз өкмөтү Иглас трейдинг компаниясы менен болгон келишимди бир тараптуу жокко чыгарганын, өкмөттүн мурда күнкү жыйынында өкмөт башчысы Сапар Исаков билдиргенин Политклиника гезити жар салды. Вечерний Бишкектен ошондой эле Александр Тузовдун Путин менен жолугушуу деген макаласын жана Путиндин кыргыз президенти тууралуу берген маегин жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков өзүнүн резервдик фондунан Ысык Көлдүн Кожо Яр айылындагы бала бакчага 3,000 сом бергенин, ботаниктер улуттук академиядан ажырагылар келбейт бирок деген, көмүскө экономиканын тоскоолдуктары деген, биздин Ауэзов ким болгонун билесиңерби деген жана башка материалдарды окуйсуздар. Майдан гезити Бабанов менен Төрөбаевдин сүрөттөрүн басуу менен алардын бирин президент, бирин премьер деп атап бириккенин жар салган материалдарды басты. Кайыпшер маек аркылуу Ташиевдин түштүктө кадыры чоң экенин айтты. Жаңы тандем Кыргызстанды кайдалып барат деген аталыштагы ой пикирлердин топтому, жер үйдү иштеткен инвестор биринчи кезекте элди ойлойт деген, жазуучунун жубайын ыйлаткан ким деген, ууруну кармап кайра доого жыгылып деген, коомдук ишмер Орозбек Молдоалиевдин өлкө президенттигине элге баш ийе турган акылман адамды шайлашыбыз керек деген, коомдук ишмер публицист жазуучу Сулайман Кайыповдун биз дүйнөгө күлкү болуп жатабыз деген ат менен Турсунбай Бакир уулу менен Надырбек Алымбековго кайрылуусу, жазуучу Орозбек Бөрүгуловдун квартиранты аттуу сакабасы жарык көрдү. Фабула гезити Ысык Ата районундагы Төмөнкү Серафимовкадагы карылар үйүнүн жашоочусу Эсенбек Абдырасуловдун Юруслан Тойчубеков мени коркутуп жубайым менен ажырашууга аргасыз болгом аттуу маегин, Бабанов менен Төрөбаевдин биригүүсүнө эмне себеп болду деген суроого жоопторду. Коомдук ишмер Мукар Чолпонбаевдин кыргыз элинин жакшы жактарын өзгөчө пропагандалап, кыргыз элин басмырлаган ой пикирлерди, анекдотторду жок кылуу менен өнүгүүгө кадам коюш керек деген маегин, президенттик шайлоо кандай өтөт деп ойлойсуз деген сурамжылоону тартуулады. Политклиника гезитинен сиздер Роза Отунбаеванын Бириккен улуттар уюмунун кеңешчилер комиссиясына мүчө болгонун, Тараза ташы кайсы талапкерге ооит деген суроого жоопторду. 77 жашында студент болуп, 86 жашында жеке сүрөт көргөзмөсүн уюштурууну Самаган Байбиче деген макаланы Элмира Какиеванын ажырашуудан кийин көмүрдүн жаңы барагы аттуу психологдун кеңешин окуйсуздар. Ушу менен баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Түйшеев сереп салды.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен аягына чыгып баратат. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 19-сентябрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгүнөн күзгү жийим терим, түшүм жыйноодогу түйшүктөр, дыйкандардын эмгеги акталдыбы, жокпу деген маселелер тууралуу кеп кылабыз. Ага улай окумуштуу Кусейин Карасаевдин өмүр жолуна арналган баяндоо каласыз, биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдеринин мыйзамдуулугун талкуулайт. Кыймылдын мүчөсү жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековдун Азаттык радиосуна кабарлашынча, анда эки маселе каралат.
Ушул күнгө чейинки борбордук шайлоо комиссиясынын чыгарган маанилүү чечимдери жана анын мыйзамдуулугу менен ачыктыгы биринчи тема. Экинчи маселе, бул дагы маанилүү маселелердин бири, өкмөт азыркы президенттик кандидаттардын баардыгына бирдей шарт түзө алдыбы же жокпу деген тема. Анан ушуга жараша биз талкууланыптуруп анан резолюция кабыл алабыз.
Алдыдагы президенттик шайлоонун таза өтүшүн камсыз кылууга, бийликтин тынч өткөрүп берүү салтын бекемдөөгө, шайлоо өнөктүгү жана анын жыйынтыгын чыгаруу мезгилинде өлкөдөгү туруктуулукту жана биримдикти сактоого кол кабыш кылуу максатында кыймыл түзүү боюнча меморандум 12-сентябрда кабыл алынган. Ага Кыргызстандагы белгилүү саясатчы, коомдук ишмерлер жана жарандык активисттер кол коюшкан. Бүгүн талапкерлер борбордук шайлоо комиссиясында шайлоо бюллетендеги жайгашкан номерин аныктоо боюнча чуулак кармашат. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлады. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Талапкерлердин саны 13 адам. АКШда президент Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясынын жыйынында сөз сүйлөп, жалпы өлкөлөрдөгү биргелешип аракеттенүү үчүн эгемендик укугун сактоого чакырат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу 18-сентябрда Америкалык администрациянын жогорку өкүлүнө шилтеме кылып ТАСС агенттиги жазды. Ал АКШ лидеринин тышкы саясаттагы позициясын принципиалдуу реализм деп мүнөздөгү боло турганын белгилеген. Ошондой эле Трамп демократиянын аскер күчтөрүнүн жардамы менен эмес, дүйнөдөгү стабилдүүлүктү түзүү менен курууга кызыктар экенин айткан. Маалыматка караганда Трамптын бул жолу сүйлөй турган сөзү Польша жана Сауд Аравиядагы буга чейинки сөзүнүн уландысы болот. Ал жалпы максатка жетүү үчүн бардык мамлекеттерде бирдей салым кошуу маселесин көтөрөт деп айтылууда. Кытай, Иран, АКШ мамилелери Денеси Оладагы кризис тууралуу сөз козгойт. Дүйшөмбүдө сүйлөгөн сөзүндө Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюму өз мүмкүнчүлүгүн толук колдоно албай жатканын, буга бюрократия жана туура эмес башкаруу себеп экенин айткан. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети Бишкек шаардык электр жылуулук борборуна көмүр алып келүү маселесин талкуулайт. Анда өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов маалымат берет. Рыскуловдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча ТЭЦ кышкы сезонго 550 тонна жергиликтүү көмүр алат.
Электрический станция тендерди өткөзгөн, ошол тендер боюнча бүт оорлаш өткөзүлгөн, поставка уже башталган. 500 тонна бул деген кара кеченин көмүрү болот, 50 тонна бул таш көмүрдүкү, 450 бул деген карагандинский, Казакстандан келет.
Учурда кара отун Балыкчы шаарынан темир жол аркылуу тартылууда. 30-августта Бишкек ТЭЦинин жаңыланган корпусу ишке кирген, муну менен жылуулук борборунун кубаттуулугу 812 мегаваттка чейин жогорулаганы айтылган. Индонезия полициясы президентке кол салуунун алдын алды, өлкөнүн Батыш Ява провинциясынын президент Джоко Видодого кол салууга даярдык көрүп жаткан деген шек менен 31 жаштагы адам кармалды. Бул тууралуу бүгүн Straits Times гезити жазды. Маалыматка караганда шектүү жаран Сирибон шаарындагы тик учак конуш аэропорттон алыс эмес жерде колго түшкөн. Андан 5 бөтөлкө атайын даярдалган күйүүчү май алынган. 19 сентябрда президенттин ушул аймакка барары күтүлүп жатканы айтылат. Алдын ала маалыматтарга караганда ал адам Ислам мамлекети террордук уюмуна кирген жергиликтүү экстремисттик агымдын бирине мүчө экени аныкталган. Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өтүп жаткан жабык имараттагы жана жоокерлик өнөр боюнча 5-чи Азия оюндарында Кыргызстандын спортчусу Абдурахман Хажи Муртазалиев 6 медаль тагынды. Бул Кыргызстандын бул мелдештеги алгачкы алтыны. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка караганда 18 сентябрда джиу-джитсу спортунун бул түрү боюнча 85 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Муртазалиев финалда Бириккен Араб Эмирлигинин спортчусун жеңип алды. Ал финалга чейин 4 беттеш өткөрүп, Иорданиялык 2 атаандашын, Бахрейндик жана Түркмөнстандык спортчуларды жеңип, алтын байге үчүн күч сынашууга мүмкүнчүлүк алган. Мындан сырткары Кыргызстандын эсебинде 3 күмүш жана 4 колу байге бар. Азия оюндары 27 сентябрга чейин уланат.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Өлкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекитор сайтынан да окуп туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Өлкөдө күзгү жыйынтыгы түшүм жыйноо мезгили аяктап калды. Өкмөт азырынча түшүмдүн былтыркы жылга салыштырмалуу статистикасын чыгара элек. Түшүм жыйноодогу түйшүктөр дыйкандардын эмгеги акталдыбы? Эмне өзгөчөлүктөр болду? Бүгүнкү адам жана базар түрмөгүбүздө ушул суроолорго токтолобуз. Берүүнү бул жолу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган.
Өлкөнүн түштүк аймактарында жашылча жер жемиштердин экинчи түшүмү деле жыйналып бүтүп калды. Быйыл негизинен жашылча жемиштердин баасы жогору болуп, дыйкандардын эмгеги акталгандай болду. Кыргызстанда жер жемиш, жашылча, мөмө жемиштер бир жылы кымбат болуп, экинчи жылы текейден арзан бааланып, туруктуу базар жок эсе. Анткени менен акыркы жылдары Ошто кокон гиласты эккендердин саны арбып баратат. Себеби бул жемиштен азырынча күйгөндөр боло элек. Бирок коштук дыйкан Шафкат Байбалов башкаларга салыштырмалуу кокон гиласты өстүрүү машакаттуу багбанчылык дейт. Ошентсе да Ошто дыйкандар мөмө жемиштин ушул түрүн көбөйтүүдө.
Жок, энди муну кокон гиласта алеги эмне деп асыл внимание кыладыган эмне үчүн дарак үчүн бунга өсүрүү жагы жене кыйыныраак да. Алиги башка дарак алмага башка эмелерге караганда мунукуну эле түшүмдү мисалы башка дарактарды 3-чү жыл 4-чү жылга бергенде кокон гиласы 6-7 жылдан кийин берет түшүм берип экинчи тыйын бар кеч берет да түшүм. Ошон үчүн унга азыр эмне караш жетиштириш эмес жене кыйыныраак башка эмелерге караганда. А дыйкан күйгөн. Эми мен мисалы үчүн 1 гектар буудай алсам башка экинди эккенден 1 гектар баадараак кылсаңыз ундан агер түшүм беришти баштаганда 10 барабар түрбүр көрсө болот. Жакшы караатынымакса.
Сууну көп талап кылган ак алтынын акыбети акыркы 6-7 жылдан бери актабай эле калды. Пахта өлкөнүн Ош, Жалал Абад аймактарында эгилет. Бирок жылдан жылга бул аймактарда пахта аянттары кыскарып эле келет.
Эгер пахта 50 сом болуп турса ошондо актайт эле. Хотя 50 сом болуп турганда азыр дыйканга мындай бир нерсе калат эле да. Эми азыр биринчи сортчу 45 деп атат. Эми 45ке деле макул болбош керек да. Себеби дыйканга убал да. Онун дары дармеси баягы селитрадан чыгардагы али качал качалына дары суусу азыр көрүп атасың суу деле кыйын болуп атат. Анан элдерге чабукка бересиң башка кыласың мээнет мындай эсептеп келгенде кыйын калбайт да иши кылса. Бир алдын өтө эле арзандап кеткен 30 сом 38 сомго чейин түшү былтыркы деле көтөрүлдү десек быйыл деле ошол эле акыбалда да. Анан мурунку жылдары мындай арзан эле болуп элдер экпей калды да. Былтыр көтөрүлүп калганда элдер эгишип анан быйыл деле көтөрүлөт деп үмүт менен 50ден ашат деп атты бирок 50ге жетпей атат баасы. Анан экпей эле калды эле анча эле көп эле адам экпей эле калды эле былтыр кичине 50 болуп 48-46 болуп калды деп кайра дагы көтөрүлүп калат деп үмүт менен эгишти эле бирок быйыл деле акыбал ушундай эле болуп атат да.
Деген Айчурок Касымова аттуу дыйкан быйыл дагы жайлата кетирген мээнети акталбай калабы деп кейип турат. Алиев Баткенде өрүк жыйноо эч ак эле аяктап түшүмүн да сатып бүтүп калышты. Өрүктүн көпчүлүгү коңшу Тажикстанга кетет. Көпчүлүк дыйкандар быйылкы жазгы мөөндөр суук түшүмдүүлүктү кыйла төмөндөттү дешүүдө. Баткендик багбан Турсуналы Төлөмөшов кеп салат.
Ушул үшүк алып кетип, акыркы жылдары көн ошондой болуп жатат, 1 жыл болот, 2 жыл болуп калат, ошондой болуп жатат. Бул негизинен аба райдан болуп жатат. Бул анын алдын алыш боюнча, ага каршы күрөш боюнча эч кандай Кыргызстанда бир жерге препарат башка жок экен да. Ошондуктан бир гана табигаттан болсо эсеп алабыз. Кудай берсе алабыз, кудай бермесе жок дегендей. Ушундай турабыз. Аянттар жылдан жылга көбөйүп жатат. Көбөйүп жатат. Бирок негизинен өрүккө жерлер толуп бүткөндүктөн көп аянт эмес да, эми жылына 5-10 гектардан жылына көбөйүп турат буюрса.
Алимин Арын облусунда быйылкы түшүм жылдагыдан азыраак экенин жергиликтүү дыйкандар айтып жатышат. Буга жаздын кечеңдеши менен сугат суунун тартыштыгы себеп болгон. Теңиртоодогу өзгөчөлүктөрдүн бири дыйкандар гречка айдоону өздөштүрө баштады. Быйыл анын түшүмү кандай болду? Нарынан кабарчыбыз Мирлан Кадыров дыйкандардын күздөгү акыбалын билип көрдү.
Картошканын мекени катары саналган Кочкор районундагы быйылкы түшүмдү мол деп айтпаса да, ортодон жогору дешке болот. Баасы болсо былтыркы жылга салыштырмалуу бир аз кымбатыраак. 1 килограммы 13 сомдон 15 сомго чейин болуп жатканы, былтыркы 8 сомго караганда дыйкандын эмгегин актагандыкта, дейт Кочкорлук дыйкан Бакыт Тентиев. Ал быйыл 3 гектар жерге айдалган картошкасын жыйнуу алдында турат. Бирок өкмөт көңүл буруп, картошка сыртка экспортко чыгып, баасы мындан да көтөрүлсө, жай бою төгүлгөн тери акталып, дыйкандар үчүн колдоо болот беле деген ойдо.
3 гектар айдаган, биз 30 тоннадан алам го бир гектарды. 15-16 нормально ба? Эми мазалы эле экен, мазалат. Аскалды жерси жакшы буюрса, качкан. Кымбаты болгон жакшы да. Күнүдө мурунда менен айдан биз 70-ден баштаган мыйыл. 1 гектар, 2 гектар, 3 гектардан былтыртан бери.
Облуста 3 жылдан бери жаңылык катары гречка айдалып жатат. Анын түшүмүн алып кайра иштетүүнү өздөштүрсө, бул данды айдап эле пайыса болот, дейт жумгалдык дыйкан Арстан Кадыров. Бирок оңбогондой уу аракетчилик менен даярдалган продукцияны сатуу чечилбеген көйгөйгө айланып бараткандай. Айдап, жай бою багып, эми түшүмүн жыйнаганда көңүлдөгүдөй дыйкандарды канааттандырбайт, дейт Кадыров.
Былтыр жакшы болгон, былтыр тазаланган гречка оптом 68 сомдон кеткен да. Быйыл баасы жакшы чыга элек, анткени ошо Россиядан гречкалар келип атат, анан так баасы чыкпай атат да. Гречканы сепкенден кийин трактор менен эле жанагы себет кадимкидей эле буудай арпа сепкендей эле кайтып жөнөкөй комбайн менен эле чаба алат. Анан бир жерден айырмасы эле кайра иштетүүсү эле татаалыраак болбосо алат. Калган баккан болсо ушу буудай арпаны кандай бакса ошондой эле да. Андан кийин кайта сабагында эле малга өтүштөйт, чөп сыяктуу эле.
Учурда түшүм толук жыйналып бүтө электигине байланыштуу анын баасы чыга элек, дейт өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгүнүн региондук өнүктүрүү бөлүмүнүн адиси Табылды Жумагулов. Бирок ушул убакытка чейин жыйналган түшүм былтыркы жылга салыштырмалуу аз болууда, дейт.
Бүгүнкү күнгө карата 14231 гектардан өсүмдүктөр чаап жыйналды. Түшүмдүүлүк 22 болуп атат. Кампага 31351 тонна дүң түшүм чогултулду. Былтыркы жылга салыштырганда 346 тоннага кем болуп атабыз. Себеби баягы бизге жаз кеч келип, айдап себүү да кеч болгон, андайын жаан чачын көп болуп, күн жакшы чыкпайт. Ошол себептүү былтыркыга салыштырмалуу 0.15 центнерге ар гектардан түшүм аз болуп атат.
Дыйкандарды колдоо максатында өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбек Кайыпов 2015 жылы Кочкордо 50,000 тоннага чейин картошка сакталуучу логистикалык борбор салынууга аракеттер жүрүп жаткандыгын айткан болчу. Бул маселе эл аралык инвест форумда көтөрүлүп, Жапония өлкөсү тарабынан колдоого алынмак. Бирок андан бери бул борбордон дайын жок. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Талас облусунда жалпы 50-60 миң гектардын тегерегинде төбүрчак айдылат. Төбүрчактын эң кымбаттаган учуру 2013 жылы килосу 75-100 сомго чейин чыккан. Андан бери арзандоонун үстүндө келатат. Учурда килосу 50-40 сомдун тегерегинде. Дыйкандар үчүн бул баа деле жакшы. 2015 жылдары 20-30 сомго чейин түшүп кеткен учурлар болгон. Көп жылдардан бери төбүрчакты эгип киреше таап келаткан Азамат Назыкулов төбүрчактын аркынын өзгөрүүсү дыйкандарды жүдөттү, дейт.
Өткөрүү жагы жылда ушул турушта, мисалы өткөн жылы бул турушта 65 сом болуп турган. Мен мисалы өткөн жылы үйлөнгөм, ошол жылы өткөндө 2016 жылы сентябрь айында мен 65 сатқан элем. Бүгүнкү күндө башында 58 чейин жакшы эле болуп келген, мисалы август айынын аягынан баштап. Бүгүнкү күнгө чейин 58 чейин чыгып келген, бирок акыркы 3 күндөн бери эмнегедир баа төмөн түшүп кетти. 45 сомдон 50 сомго чейин алып атат деп угуп атабыз, бирок жазууларында негизинен 50-55 деп туруп атат. Анан барсаң эле баягы сапатына жараша же болбосо өздөрүнүн баягы талаптарына жооп бербейт экен деген жооп менен баанын төмөн түшүрүшөт.
Азамат Таласта төбүрчак айдоо боюнча жаңы маселелер пайда боло баштады дейт. Кайра-кайра төбүрчак эгүү жерди арыктатып, бул кийинки жылдары түшүмдүн кескин төмөндөшүнө алып келет.
Төбүрчак айдоо боюнча айта турган болсо, облус аймагында негизинен башка жылдарга салыштырмалуу быйыл азыраак болсо керек, бир 60,000 гектардын айланасында айдалды. Мисалы, мурда баягы жайыт жерлерде же болбосо көп жылдык чөп эгин айдалып келген жерлердин бардыгы тең быйылкы жылы фасолго айланыпкан да. Түшүмдүүлүк жагын айта турган болсок, жылдарга салыштырмалуу төмөнүрөөк. Мисалы, гектарынан өткөн жылдары баягы 1 тонна 800-ден 3.5 тоннага чейин алып жүргөндөр быйыл 1.5 тоннадан 2.5 тоннага чейин гана ала тургандай көрүнүш болуп турат. Облус аймагынын кайсы жерин кыдырба, ошол эле кырдаалды көрүүгө болуп атат да. Бизде азыр баягы которуштуруп айдоо деген түшүнүк азайып кеткенине байланыштуу бир эле жерге улам улам фасоль айдай беришти. Ошонун себебинен бирден бир себеби ошол.
Жогоруда Кыргызстандагы айыл чарбасындагы айрым гана жашылча мөмө жемиш талаа өсүмдүктөрү жөнүндө кеп кылдык. Ал эми айыл чарба министрлиги күзгү теримдин тактандары эсептелип жатканын маалымдашты. Министрлик ар кандай мөмө жашылча жемиштердин баасынын олку солку болушу тышкы базардагы абалга байланыштуу деп айтып келет. Кыргызстандын мурдагы айыл чарба министри Карпек Асанов эмне болгон күндө дагы дыйкандар түшүмүнүн сапатын жогорулатса кетирген чыгымы актылат деген пикирде.
Эми Кыргызстан дүйнөлүк рангтын ичинде эч кандай эле көп неме бербейт. Мында жеңил апасыны пашта ошо жанагы тиги бир жылда кандай болсо ошого жараша өзгөрүп калат да. Ата калгандардын баары тең эле ушунун сапатына жараша алат, сапатына жараша. Сапат жашыга биздин эле биздин Кыргызстан чыгарган продукциясы мисалы үчүн эле Россиянын бир областына сатылат да. Анан ошон үчүн мындан эмнелер кылбаш керек пайда.
Бирок Асанов Кыргызстандагы айыл чарбасындагы жалпы саясатты сынга алат.
Атайын бир целевой программалар жок болуп атпайбы? Мисалы үчүн буудай боюнча бул продовольственный безопасность деген нерсе бар да, аны иштеген киши жок. Бул бир. Экинчи, айыл чарбасын караган киши жок. Айыл чарбасы жетим калды, чынын айтайынбы? Жетим калды, себеби мына айыл чарбасын билген бир жан жок экен. Баяны жаңы өкмөттө шайлап атканда суроо беришти го. Суроо беришти, ошондо жооп бере алган жокпу? Айыл чарбасын билген киши барбы? Жок, эч ким жок. Жок дегенде айыл өкмөтүнүн район деңгээлинде, облустун деңгээлинде иштеген киши барбы айыл чарбасында? Жок. Айыл чарбасынын тагдырын контролдоп, прогноз кылып, ошону кайтарып эме иш чечип турчу да маалында. Азыр чечилген жери жок мынакей.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн уга алдыңыздар. Бул жолку чыгарылышта күзгү жыйым терим, түшүм жыйноодогу түйшүктөр, дыйкандардын эмгек акталдыбы, эмне өзгөчөлүктөр болду деген суроолорго токтолдук. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов жана Нарындан Мирлан Кадыров жардам берди.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы БШК чечимдеринин мыйзамдуулугун талкуулайт. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында сөз сүйлөйт деп күтүлүүдө. Бүгүн Бишкек шаардык сот Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөн Чотоновдун ишин кароону улантат. Индонезияда президентке кол салууга даярданган жаран кармалды. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети Бишкек шаардык электр жылуулук борборуна көмүр алып келүү маселесин талкуулайт. Бул Азаттык радиосу топтогон маанилүү жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарларды кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми кезекти эскерүү баянына берели. Кусейин Карасаев кыргыз тили илиминин теориялык тарыхый проблемаларын терең изилдеген окумуштуу. Сталиндик репрессия тушунда Касым Тыныстановдун шакирти катары куугунтукка кабылып абакка түшүп өмүр бою өкүм зор бийликтин ыдыгын тарткан. Кыргыздын туңгуч кезди эркин тоону чыгарууга активдүү катышып, кыргыз орус сөздүгүн түзүүгө катышкан. Бийлик өкүм зордугунун жаалы азноолукка кайтып, чыгармачылыкка жол ачылганда Кусейин Карасаев кыргыз сөзүнүн түпкү тегинилик деген айтылуу Карасай сөздүктөрүн жараткан. Кусейин Карасаев тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Азыркы Кыргыз Улуттук Университетинин 70-жылдары окуп калган студенттер кыргыз тили илиминин лектору Константин Юдахинди көрүп, Зияшбектенов менен Хусейн Кырсаевтан, Жээнбай Мукамбаевтен сабак алышканы өмүрүндөгү өзгөчө окуя болуп калаарын ал кезде ойлонушпаса деле керек. Академик Юдахин университетке келгенде макалдатып кыргызча сөз сүйлөсө, кыргыз тили менен адаяты, эл оозеки чыгармачылыгы мыкты билген Зияш агай араб тамгасын студенттерге үйрөтчү. Хусейн агай кыргыз лексикасынын тарыхынан сабак берчү. Кыргыз диалект таануусуна өмүрүн сайган Жээнбай Мукамбаевтин лекциясы фактылык бай материалдарга ширелип турчу. Кыргыз тил илиминин тирүү классиктери ачык тымызын коммунисттик идеологтордун ыксыз сынына кабылып, басым кысым алдында жашап жатышканын ал кезде биз билген деле эмеспиз. Хусейн агайдын сабагы жалаң кыргыз лексикасынын изилдениш тарыхына эле байланбай, өз аралашып калган маданий инкылаптын маанилүү окуялары 16-жылдары бүркүн Ташкентте окуп жүргөн кезинде кыргыздын туңгуч гезити Эркин тоону кантип чыгарышканын, Ленинградда Чыгыш институтунда окуп жүргөн кезинде кыргыз сөзсө сөздүк түзүүгө кантип катышып калганын, кийин куугунтукка кабылып Жалал абадка иштөөгө кеткенин кызыктуу кылып айтып берчү. Хусейн агай Саякбай Манастын атайын издеп барып Бишкекке алып келгенин, андан улуу эпосту жаздырып алуу иштери кандай жүргөнүн айтып бергени алиге эсимден чыга элек. Хусейн Кырсаев агайдын өмүр баяны кыргызстан орус оторчулугунун тушунан совет бийлиги келгенден кийинки жакшы жаман иштердин түгөл баарына аралашып, жаңы заман тушунда терең билим алууга жетишип, бирок да 1937-38 аябай күчөп кеткен репрессияга кабылып, абакка түшүп, Касым Тынстановдун шакирти катары өмүр бою ачык жабык кысымдын алдында келгени кийин ачыкка чыкпадыбы. Хусейн Кырсаевдин туулган жылы тууралуу маалыматтарды так деп айтыш кыйын. Айрым кабарларда ал 1901-жылы, экинчи биринде 1902-жылы, дагы бир баянда 1905-жылы түптүн Токтоян айылында төрөлгөнү жазылган. Окумуштуунун өзүнүн ырасташынча ал Касым Тынстанов менен тең болгон. Демек 1901-жыл. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өсүп тестери чагында 1914-16 Караколдогу орус түзөм мектебинде окуган. 1916-жылкы үркүндө эл менен Кытайга качып, кийин жерине кайтып келген. Үркүн тууралуу Хусейн агай мындай эскерген.
Эми айырга баргандагы азапты Кудай адамга эмес итке көргөзбөсүн. Жолдо ашуудан ашып баратканда калмактардын азабы, кийин бир жылдан соң элдин 30-40% кырылып, кыргыз кайра жерине келди. Аларды түзгө келтирбей көпчүлүгүн тоого айдап таштады. Анткени кылмыштуу болуп калды да. Ал эми Кытай жеринде кыргыздын канча кыздары, келиндери, балдары тентип калды. Далайы сатылып кетти. Калышкандар калмак уйгурча сүйлөп, балдары кул, кыз келиндери күнгө айланды. Бул окуяны касында өз башынан өткөзгөн. Мен да ал жактан 1921-жылы келип, кийин Эркин тоого баш качан жыйылат, баары кул күн болуп жүрөт деп чакан макала жазгам. Касымдын жүрөгүндө тентип тербип жүрүшкөн качкындардын тагдыры эзбей ойлонтпой койбогон. Ошол кезде өкмөт тарабынан дагы мындай болгон. Кангелдиев Усубакун деген уком бездин секретары качкындардын башын жыйнап чогултууга аракет кылган. Ошол кезде Какшаалдан ыйлап жазган катты Эркин тоого да чыгарганбыз. Сурачы, досум, сурачы деген Касымдын ыры дал ошол темага кашап зарлап арналган. Касым же мен үркүн темасына кайрылган эмес деген бекер сөз. Касым элдин чоң патриоту болгон. Муну түз эле кесе айтуу керек.
Совет бийлиги Кыргызстанга орной баштаган кезде аз убакыт айылында башкаруучу болуп иштеп, Касым Тынстановдун кеңеши менен Ташкентке окууга кеткен. Ташкенттен Ленинграддагы Чыгыш институтуна которулуп, 1928-жылы ал жерде окутуучу болуп иштеген Константин Юдахин менен биргелешип кыргызча орусча сөздүктү түзүүгө киришет. Хусейн Кырсаев кыргыз элинин каада салтты мыкты билип, тилдин семантикасын таанытуу максатында Юдахинди айылына чакырып, эки окумуштуу эр шаркак иштөөгө киришет. А бирок бул иш кийин башкача нукталанат. Хусейн Кырсаевка куугунту күчөгөн чакта сөздүктү түзүү чыгаруу иши чоң тоскоолдук учурап, маселе татаалдашып кетет. Непадам Хусейн Кырсаевка Касым Тынстановдун шакирти делинип, куугунту күчөгөндө сөздүк жалгыз бир кишиге жүктөлбөй, андагы айрым мүчүлүш кемчиликтер болбой калышы ыктымал болчу. Филология илимдеринин доктору профессор Сыртбай Мусаевдин ырасташынча, кыргызча орусча сөздүккө дагы көптөгөн сөздөр кошулушу мүмкүн эле.
Куугунтук 70-38 алаамат, красный террор деп коебуз го, Ал өзү мурда эле башталган да, 30-жылдардан башталган, 32-жылдардан башталган бул маселе. Мунун баардыгы жалпы эле кыргыз гуманитардык коомдук илимдердин өнүгүшүнө өтө тез таасир тийгизген. Ал эми Кусейин Карасаевдин мисалында алсак, бул кишинин камакка алынышы, бул киши сөзсүз атканда 3 айга камакта туруп, камалып кетип анан бошоп келет. Партияны тазалоо учурунда түрмөгө түшкөн киши катары, репутациясы бузулган киши, беделине зак кеткен киши катары көп нерселерге аралаштырылбай кеткетилип калган. Бул бир жалпы маселе. Экинчи конкреттүү келгенде, кыргызча, орусча сөздүктү бул киши баштап түзө баштаган. Москвага атайын жиберилген 36-жылдары 37-жылы сөздүк түзсүн деп анан Касым кармалып калгандан кийин ошону шакирти деп сөздүк түзүүдөн четтетирип калышы нерсе үчүн биз Юдахинге акарат келтирбейбиз. Бирок Юдахиндин кыргыз орусча сөздүгүнө бүгүнкү күнгө чейин так эмес которулган нерселер, көп сөздөр кирбей калган, көп сөздөр туура эмес которулуп калган. Иллюстративдик материалдардын баары жакшы, анда сөз жок, бирок көп сөздөр кирбей калган. 40,000 сөздүн тегерегиндеги сөз сөздүккө кирген. Эгерде жанагындай куугунтук болбосо, Кусейин Карасаев Константин Кузьмич менен биргеликте иштесе, Жапар Шүкүрович да ошондон зат көргөн киши да, алар болуп чогуу иштесе, балким биздин кыргыз орусча сөздүгүбүз 40,000 сөз менен эмес, 60,000 сөз менен, 70,000 сөз менен жана көп сөздөр туура которулуп, туура мааниси чечмеленип түзүлүп калышына шек жок. Мына жанагы куугунтуктун запкысы, куугунтуктун терс таасири конкреттүү мисалы менен караганда ушундай.
Дейт Сыртбай Мусаев. Кусейин агайды Касым Тынстановдун шакирти деп айыпташып, анын илими ишине ачыктымызын тоскоолдук кылып келишкени менен ал өзү устатынын эмгегин баалап, сый урматын билдирип келген. Белгилүү журналист жана акын Тентур Акчиев менен маегинде Кусейин Кырсаев Касым Тынстанов тууралуу мынабаларды айткан.
Касым Тынстанов менен 1914-1916 жылдары Караколдо орус түзөм мектебинде бирге окудум. Жашыбызда тең. Бирок бала кезде анча камыр жумур болуп таанышкан эмеспиз. Андан кийин 1923 жылы мен кайра Караколдо тааныштым. Ал кезде СЛРФКОМдун төрагасынын орун басары болуп иштеп жүргөмүн. Бир жолдошум келип, Ташкенге окууга балдар кетип жаттыр. Биз да барбайлыбы? Тынстанов деген менин жакын кишим бар эле. Ал Ошакта окуйт экен. Ошого сүйлөшөлү деп калды. Мен аны макултап, ал кезде Караколдо Кытай түбүндө салынган үйгө келдик. Ага кире бергенибизде бир кыз чыга калды. Андан биз Касым барбы десек, бар деди. Аңгыча өзү да чыга келди. Карасам мурдагы бала кезине анча окшобой, бети жайылган келишимдүү жигит болуп калыптыр. Көйнөкчөн, галифе шым кийип, шын тарткычы да бар экен. Сүйлөшө келип, биз ой максатыбызды айтсак, ал келгиле, Ташкенде таалим тарбия институту бар. Ал казак кыргыздын экөөнүн тең институту. Ошонун бир жерине киресиңер деди. Эң биринчи таанышканым ушул. Ошентип 1923 жылы Ташкендеги жогорудагы институтка кирдик. Анан бирге окуп калгандыктан жакын тааныша баштадык. 1924 жылы Кыргыз облусу бөлүндү. Ошондо баарыбызды чакырып, өкмөттүн адамдары эмгекти бөлүштүрүштү. Касымга сен алиппеден кийинки окуу китебин жазган, башка нерсе менен алагы болбо деди. Анан бизди силер Эркин Тоо гезитин чыгарасыңар деди. Арабаевке алиппе китебин жазуу тапшырылды. Ал эми Касымга революциялык ырларды кыргыз тилине которосуң деген кошумча тапшырма берилди. Ошентип ишке кириштик. АЭРде Түрк Наркомпросунун алдындагы Кара Кыргыз Билим Комиссиясы деген бар болчу. Анда Алиев, Карачев, мен жана Акматов Мустапа иштейбиз. Бизге чейин Тынстанов, Арабаев, Сарногоев, Данияров иштеп келген эле. Ошентип окуубуз калып, жалаң эле ишке киришип кеттик. Ал жылдары Касым институттун акыркы курсунда болчу. Интернационалды ошондо которду.
Ошол эле эскерүүсүндө Кусейин Кырсаев устаты тууралуу момундай баасын берген.
Касым чыныгы окумуштуу болчу. Жогорку билиминин жоктугуна карабастан, жаратылышында зээндүү чыккан адам эле. Кыргызда биринчи тил маселеси коюлганда, анын тил терминдерин иштөө керек эле да. Касым морфологияны биринчи иштеп чыкты. Ошондо жана сен айтып өткөн терминдердин баардыгына ат коюп чыккан. Анын ушунчалык чевердик, ушунчалык мыктылык, ушунча сиңе турган кылып ойлоп тапкан. Морфологиясын иштеп чыкканда бийик даражалуу окумуштуулар аябай таң калышып, бул жөн эле доктордук наамга ылайык эмгектешкен. Мунун баардыгы бир жагынан так, экинчиден нукура кыргыздык өңдөнүп турат. Бул киши грамматика жагынан бүткүл Алтай грамматикаларын, казак, өзбек грамматикаларын мыктылап өздөштүргөн болуш керек. Бул киши эң биринчи окуу куралын, анын ичинде морфологияны, синтаксисти жазды. Эми ошол биринчи адамдын аты кандай болбосун калыш керек да. Касым чыгаан окумуштуу, ошондой эле мамлекеттик ишмер да. Ал биринчи эл агартуу комиссары. Кыскартып айтканда, Касым Тынстанов кыргыз элинин Ломоносову. Ар бир элдин өзүнүн башында турган баштоочусу болот туура. Болгондо да эң мыкты, эң таланттууларынан.
Өкүмдөр бийликтин кысымы алдында жашап келген Кусейин агай, кайра куруунун желарыгы суруп, азын-олук эркиндик берилген чакта бир топ илимий эмгектерин жарыялады. Филология илимдеринин доктору профессор Кубатбек Саматовдун айтуусунда өмүрүнүн соңку жылдарында Кусейин агай жемиштүү да натыйжалуу да иштеди.
Кусейин Карасаевич негизинен ушул өмүрүнүн чыгармачылыгынын көп бөлүгүн ушул кыргыз тилинин орфографиялык жүгүнө арнады десем жаңылышпайм. Анан бул киши 40-жылдары кандидаттык диссертациясын жактап кыргыз тили боюнча, анан 50-жылдары докторлук темасын кыргыз тилиндеги араб, иран, кытай, уйгур элементтери деген темада бекитип, ошону иштей баштаган да. Ошонун негизинде Накыл сөздөр деген китебин адегенде биринчи бөлүгүн, анан экинчи бөлүгүн чыгарган. Мына ошол сөздө сөздөрдүн, сөз айкаштарды, айкаштарынын идиомалардын этимологиясын изилдөөгө аракет жасаган. Андан кийин Кабыснаме дагы ушул эмгекти белгилүү даражада улантып турат да. Эми бул накыл сөздөрүнүн кыргыз тилине тийгизген таасири чоң десек болот. Себеби буга чейин башка тилчилер тарабынан бул тема иликтенген эмес. Профессор Кусейин Карасаевичтин кыргыз тил билиминде болгондо дагы ушул 1940-жылдан баштап ошо өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүнө чейин ушул эмгектенип келген мударис, өзү айтмакчы профессор. Анан бул өздөштүрүлгөн сөздөрү ага чейинки алдагы накыл сөздөрү бир топ жыл чыкпай турган.
Кусейин Карасаев Кыргызстан эгемендикке жетишкен чакта туулган жери Кыркол шаарында жашап, илимий изилдөөчүлүк иштерин уланткан. Улуу окумушту 1998-жылы каза болуп, сөөгү туулган жеринде коюлган. Кыркол шаарында Карасаевдин үй музейи ачылган. Кусейин Карасаев тууралуу материалды даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 19-сентябрдагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага күшүк артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Азаттык радиосу уктурууларын ушу менен түштөн кийин саат 3:00, кечкисин 6:00 жана 8:00 улантмакчы. Саламатта калыңыз.